vi i en litt annen setting her, som dere ser. Nå skal vi virkelig gå inn I dybden og Silicon Valley. Og ja, der kom det bildet opp nettopp med Lena Ringgrens Bragevinnende bok, som dere må lese hvis dere ikke har lest den. I den grad dere klarer å holde oppmerksomheten gjennom en hel bok. Det har vi jo nå blitt sått litt i tvil om. Men Lena, velkommen til deg. Jeg lurer på om du først kan dra for oss, blant de som ikke har lest boka, det ikke så mange igjen av dem I dette landet, men noen det jo. Hvordan kom du fra den gamle myten om Narcissus og Echo til inn I Silicon Valley og markedskreftene bak alt vi snakker om I dag?
Mm. Hvordan jeg kom dit? Altså, først så dro jeg jo til Silicon Valley, fordi jeg ville lage en journalistisk slags konfrontasjon. Jeg følte at veldig mange av de kreftene jeg så I samtiden, de handlet egentlig om krefter som om mediekrefter da. Så jeg følte at Silicon Valley var en slags sånn kilden. Og så var det så utrolig mislykket det besøket. Det var sånn jeg kom ikke noe sted. Jeg ble bare stående og dinglet utenfor Facebook med liksom en tommel opp omtrent og så da følte jeg selv at det noe I de mediekreftene og I algoritmekreftene som sivilisasjonsendrende. Det en så stor endring I på en måte samspillet mellom teknologi og psykologi da, som skjer, at jeg må ut av både teknologiens språk og på en måte kanskje en god del av de etablerte vitenskapene også, for å forstå den endringen. Og da gikk jeg til mytologien. Mm. Fordi at myter jo spennende sånn sett, ikke sant? De kan romme motsetninger, de rommer kaos. Sånn at det en sånn saying som sier at myter gåte, visdom kamuflert som gåte. Og det noe sånn fint. Så derfor så gikk jeg til myten om Narcissus og Echo, som jo for meg en slags myte om en urmyte om medieteknologi da.
Mm. Men hvilken myte det for de som ikke så her kom det til og med opp her, for de som ikke så bevandret I mytenes verden, hva det den myten forteller oss som evig på en måte, selv etter og før digitale medier?
Mm. Altså myten I seg selv jo at handler jo Narcissus-delen veldig kjent. Han en liksom idehistorisk kultfigur, men Echo derimot totalt ubeskrevet blad. Hun veldig sånn fortrengt da I kulturhistorien. Men den egentlige myten da, den starter med Echo, sånn som Ovid skrev den ned I år 8 etter Kristus. Den starter med at Echo var da en bråkete nymfe. Hun snakket for mye og hun det handler altså den starter med at Hera, som var sånn sjefsgudinnen I dette universet, ikke sant? Hun egentlig på jakt I fjellet for å ta Zeus på fersken, fordi at Zeus utro med de andre fjellnymfene. Mm. Og så hver gang så dukker Echo opp på stien foran henne og liksom bare oppholder henne med straff, med snakk, og så da skjønner Hera at hun blir lurt, og da dømmer hun Echo til bare å kunne gjenta de siste stavelsene av hva andre sier. Så Echo mister evnen til å si en selvstendig setning, som jo en ganske fæl straff, når man tenker over det. Og etter det så blir Echo liksom flakkende rundt I fjellet og føler seg veldig ensom og føler seg som ingenting. Og så oppdager hun Narcissus og forelsker seg momentant og begynner å forfølge han. Sånn at også imitere alt han sier da, repetere hans ord. Så når Narcissus kommer til denne kilden, og han tørst, han bøyer seg ned for å drikke, så ser jo han sitt eget bilde og forelsker seg, og klarer ikke å rive seg løs, og han dør jo da over sitt eget bilde. Mm. Så det siste han roper som farvel, min ulykkelige elskede, til seg selv, og så svarer hun fra skogen, farvel, min ulykkelige elskede. Og jeg syntes at det var to figurer som interesserte, altså det var to interessante figurer, både fordi at de på en måte man kan se tendenser I samfunnet, det veldig vanlig å kalle vår kultur for narsissistisk, ikke sant? Jeg synes det en, jeg tror man for lett gjør det. Men man ser også en god del sånne massebevegelsestendenser. Det virale prinsippet kan liksom være Echos prinsipp, sånn at jeg tenker at det beskriver den siden av samtiden. Men mest av alt så liksom, så jeg på en måte at de er to sånne slags, de representerer to sånne teknologiske psykologiske logikker da, hvor de på en måte blir slukt av sitt eget medium. Ekkokamera et vanlig metafor, ikke sant? Speilsalen også, en vanlig metafor for hva som skjer på nettet. Så jeg begynte å bruke det til å forstå oppmerksomhetsøkonomien og Silicon Valleys programmering av algoritmene. Og det ga ganske mye mening etter hvert.
Men tenker du for det også liksom flakke rundt og gjenta siste setning til alle andre og føle seg ganske verdiløs? Det jo en internettvirkelighet man kan erfare, ikke sant? Er det så enkelt altså at vi vandrer rundt i internett eller på sosiale medier og en variant av ekko?
Jeg tror at jeg tror faktisk at nettet sånn som det er designet med som sånne små moduler altså nesten som en sånt gigantisk speilkabinett som alle modulene er stort sett like store men det går an å samle da gjennom verktøyene sine så går det an å samle og gjøre seg større ikke sant og bli konger på nettet da. Og de prinsippene man deler eller som man programmerer med er jo det er delinger, repostinger, retweetinger, det er ekkoeffekter nedfelt i programmeringsprinsippene. Sånn at selve infrastrukturen vi snakker om, og den infrastrukturen vi er i rundt 7 timer daglig, verdensborgeren i snitt, selve infrastrukturen legger opp til å fremme narsissisme, altså det må jeg sette i gåsøgne, men narsissistiske og egoistiske, som jeg kaller det, tendenser da. Mm. Men jeg bruker det som type sånn abstrakte og ganske sånn destruktive ytterpunkter, fordi at jeg mener ikke at liksom, vi er ekko, eller vi er narsissus. Jeg mener at liksom, i menneskelig identitet blir til i et slags samspill mellom både det relasjonelle, som liksom, ekko kan representere, og det der helt unike og autonome som narsissus kan representere. Men at vi kan se at disse kreftene settes i sving. Mm. De settes i sving på Silicon Valleys plattformer. Da.
Hvorfor gjør du sånne hermetegn rundt narsissus eller narsissisme? Hva er det du mener vi ikke helt kanskje forstår når vi bruker det ordet i dagligtalen?
Ja, altså... Egentlig så var jeg veldig interessert i narsissismen i utgangspunktet. Fordi at jeg er vokst opp, jeg er født i 1969, sånn at det er veldig mange måter ungdom for eksempel kan iscenesette seg på i dag, som ikke var, liksom, det var forbundet med sosialt selvmord når jeg var ung, ikke sant? Så jeg så en sånn endring i selvinscenesettelse som interesserte meg da. Men når jeg gikk litt nærmere, så synes jeg for det første at den narsissismediagnosen, den slenges, det er veldig overforbruk av den, og den samler alt fra type sånn massemordere på den ene siden og silikonpupper på den andre siden. Og jeg tror at altså det er ikke noe rart, liksom, vi har hatt Trump og vi har hatt en type sånn, kanskje sånn influencerkultur som har vært ganske prangende, sånn at det kan tilsynelatende arte seg som liksom egoisme, narsissisme. Mens jeg prøver da egentlig da, som med myten å dra ekko fram, og så ser liksom egoismen bak, altså at måten dette sprer seg og blir kultur på, det er fordi at ekko imiterer, sprer, dyrker, hun forelsker seg jo, ikke sant, i narsissus. Så det er ekkos krefter som gjør narsissus til en sånn hovedfigur i vår kultur. Og så tenker jeg også at når jeg studerte spesielt ungdomsfora, da, så ser jeg sånn, ja, de kan se litt sånn, flashe litt muskler og være litt sånn, og det kommer mye moralsk fordømmelse med det der, ikke sant? Og så jeg skrevet i boka sånn der, plutselig så jeg at de ungdommene på deiligst.no, de het liksom Trine og Kjetil, og de kom fra Horten og Tromsø. Og de hadde liksom, man kunne se sånn kubusmerke på liksom, underbuksa, så ble jeg sånn, altså dette er vanlig norsk ungdom som er innfødt inn i den infrastrukturen, oppmerksomhetsøkonomiens frontlinje på en måte. De tar dette på kroppene sine. Og det i den grad det narsissisme, jeg mener at det ikke kan kalles narsissisme, men så det mer, hva skal man si, det mote da, det trender, og da det egoisme, sånn som jeg bruker det begrepet. Så jeg synes at vi kan godt med fordel være litt mer sånn, ha litt mykt blikk da, på det fenomenet da.
Selv om du står i frontlinja, for dette, det som vi har diskutert i hele dag før du kom, er jo bruken av de digitale mediene og sosiale mediene på godt og vondt, ikke sant? Men så bruker du ikke sant, begrepet infrastruktur selvfølgelig, for vi inngår jo i en struktur som andre har skapt, da, deriblandt selvfølgelig Silicon Valley, som du prøvde litt mislykket å få innpass i. Hva er det vi... Altså, jeg følte meg, da jeg leste din bok, så tenkte jeg herlighet, så naive vi er, og så lite vi vet om denne nettsiden vi er innom og sånn. Hva er det du finner i den infrastrukturen som vi ikke vet noe særlig om?
Altså, den selve forretningsmodellen i Silicon Valley, den heter oppmerksomhetsøkonomi. Og det synes jeg vi skal liksom være litt klare over i forhold til at hva slags ressurser som egentlig står på spill. Da. Og dette er ikke noe jeg liksom selv har funnet på. Dette det dissidenter fra Silicon Valley selv, altså utbrytere av selskaper som har kommet ut etter hvert og fortalt hvordan det selskapene jobber. Da. Og de jobber med å kapre oppmerksomhet, attention economy. Dette ble egentlig, jeg skal bare så nevne det, for at det første gang dette prinsippet ble formulert, det var av en Nobelprisvinner i økonomi, som heter Herbert Simon. Grunnen til at jeg sier det er at for å vise at litt oppmerksomhetsøkonomi ikke en fluffy ting, det ikke en metafor, det en helt reell økonomi. Det at oppmerksomhet en lønnsom størrelse, det noe mennesker alltid har visst. Vi har uttrykk som pay attention to. Altså, vår menneskelige... Altså, hele poenget at dette en knapp ressurs. Derfor det viktig å kapre den. Vi har bare to øyne, to ører, et visst antall våkne timer per døgn. Sånn den konkurransen da, som oppstår, og de virkemidler de bruker, som stort sett heter personalisering, altså man personaliserer nettet, gjør det som før var en vev, det gjør man til et speil. Nettet personalisert. Vi har alle sammen forskjellige nett. Man bruker gaming, gamification. Det brukes på de vanlige plattformene. Altså samme prinsipper som spillutviklerne bruker. Sånn at oppmerksomhetsøkonomi en realitet, og det derfor de selskapene har blitt verdens rikeste selskaper i løpet av 12 år. Fordi at altså hvorfor når nett så mye på nett gratis? Det oppsummeres et sånt Silicon Valley uttrykk som heter if it's free, you are the product.
Nettopp, vi var innom så vidt det i det siste foredraget før du kom, men det da så enkelt som at hver gang en ungdom legger ut et bilde av seg selv på deiligst.no eller jeg klikker på noe på Facebook, så bidrar jeg inn, eller en solnedgang på Instagram, så jeg med på å gjøre andre styrterike i andre enden?
Ja, i prinsippet ja. Men med det da, så tenker jeg også at det digitale skiftet, det totalt. Det ikke sånn at det kommer inn på alle livets områder, for det første, alt fra dating til arbeidsliv til, ikke sant? Det et skifte på både godt og vondt da. Altså, det mange positive sider også. Men jeg synes vi skal være oppmerksom på at det å kritisere Silicon Valley, det egentlig ikke en teknologikritikk, sånn som jeg ser det. Det en, altså fordi at oppmerksomhetsøkonomien, det en kommersiell logikk som teknologien virker gjennom. Og det på en måte en slags systemkritikk da. Og vi må kreve, sånn som jeg ser det, en mer etisk praksis hos de selskapene. At de slutter å programmere på måter som fanger oppmerksomhet så strategisk. Fordi at det gir seg både sansemessige og samfunnsmessige konsekvenser.
Men det ikke interessant, for at vi jo nesten like gamle. Så vi var jo voksne da internett kom. Og jeg kan jo huske at dette var jo, og det skriver du også om i boka di, ikke sant? Hvordan dette var liksom idealistisk. På et tidspunkt, vi skulle jo alle inn på nettet og bli kjent på nytt, og alle kunne fortelle fortellingen sin. Og så gikk det plutselig litt skjeis, da, eller en litt annen retning. Hva var det som skjedde der?
Det som skjedde var at nettet var jo først en sånn helt sånn idealistisk, anarkistisk delingsøkonomi. Ikke sant? Det var reklamefritt. Og så, jeg mener det var i 2002, altså nettet kom til, det vokste for det første opp ut i, ble sånn babylonsk tårn, kaos. Så noen måtte rydde i nettet. Mm. Og så var det veldig, veldig ulønnsomt. Og i 2002 så satt da Google, som var et ganske lite selskap, noen sånne programmerere der, og så de at det kom, var noen sånne gjentagende søk som var koblet opp på et spørreprogram. Og så skjønte de at, vet du, vi sitter egentlig med ganske mye data her. Vi begynner å liksom nærme oss stordata. Hvor vi kan lage personlighetsprofiler. Vi kan si de og de som svarer sånn og sånn, de har de og de, altså vi vet at de bor der, vi vet at det er hvilken kjønn de har. Mm-hmm. Og så begynte man å skjønne at her, dette er en denne databanken, det er en, den er lønnsom. Og så knakk da de koden og sagt, nå selger vi reklame. Mm. Så i 2002 var det et slags vendepunkt. Da begynte de å selge data til annonsører. Og det har jo alltid vært reklamebransjens våte drøm. Det å liksom komme i øyekontakt, ikke sant, med en forbruker. Sånn at da var liksom den gullåren, da oppmerksomhetsøkonomien ble født, fordi at da knakk liksom Silicon Valley gullåren, og da begynte kappløpet, så da var det Google og Facebook som ledet an. Og så i dag er dette en økonomi som egentlig stort sett alle selskaper som driver, som er store på nettet, bruker. Mm. Altså de driver med varslinger og strikes, eller liksom type sånn gamification-strategier, for å få og sanker data om oss, for å målrette mikromålrette budskap til oss da.
Mm. Og så er det ikke også sånn at de selger altså all informasjon om meg som jeg avgir hele tiden, for den der GDPR-greia du får opp, den er jo bare irriterende.
Ja.
Man trykker bare sånn godta alle, bare for å
få vekk,
ikke sant? Så blir jo jeg også, min opplysninger om meg, blir ikke det også en salgsvare som går mellom firmaene? Er det ikke sånn det fungerer? At de selger meg til reklamebransjen eller myndigheter eller hva som måtte være?
Mm. Ja, altså det har jo vært Cambridge Analytica er jo et eksempel på at man også kan selge det til politiske kampanjer, ikke sant? Fordi de vet etter hvert utrolig mye. De vet altså tenk deg hva vi legger inn av informasjon om oss basert på søkehistorikk. De vet jo da om våre interesser, ikke sant? De vet om hvem vi kjenner, hvem vi diskuterer med og hva vi diskuterer med dem. Så de kan på en eller annen måte og de kjenner kriminelle rullebane ofte, sykdomshistorikk, politiske interesser. Mm. Hos kvinner så kan de ofte lese menstruasjonssyklus, ikke sant? Altså det er mange ting som de og det er litt det jeg er på jakt etter i en sånn analyse som jeg tenker at selv om liksom the kids are all right, da, det kan være et hovedbudskap sikkert, altså at man overlever i denne økonomien også, det sier egentlig for meg mest om hvor tilpassningsdyktig mennesket er, altså at hvis man vokser opp med sosiale medier og spill, så takler man det. Altså, men man på en måte, altså de kreftene som ligger i kunstig intelligens er en ny teknologi. Jeg mener at den ikke kan sammenlignes med hverken TV eller noen andre medierevolusjoner før. Mm. Kunstig intelligens er en teknologi som kan følge oss, lagre våre bevegelser, registrere alt vi gjør, og det i sanntid. Mm. Og det kan selge og på en måte vise, programmere veien vi går, vise tilrettelagte budskap. Mm. Så i dag så er Silicon Valleys infrastruktur, er, sånn som jeg ser det, verdens mest effektive kommersielle overvåkningssystem. Det er bare å tenke seg hva slags krefter dette er hvis man setter politiske styresmakter bak da.
Ja, nettopp sånn at den moralske panikken som var over TV for eksempel, eller før det radio, og før det eventyr, som vi har lært i dag, det kan ikke sammenlignes med den skepsisen som vi kanskje kjenner på i møte med kunstig intelligens i fremtiden, tenker du? Det er noe annet.
Jeg mener at moralsk panikk er jo en, det gjentar seg, så det skjønner jeg. Og det er også sånn at teknologihistorien, den går i byks. Det er ofte etter en ny teknologi har kommet, så er det liksom en slags sånn ville vesten-tilstand, fordi det er uregulert, og det er total forvirring om hvordan teknologier bør brukes. Sånn at da får man en periode hvor det brukes både uetisk og altså hals over hodet da. Og jeg synes det litt synd at mine barn for eksempel har vokst opp akkurat i den perioden her da, hvor det var Ville Vesten. Jeg helt sikker på at dette kommer til å reguleres, og til neste år så, og dere har kanskje snakket om i dag, men til neste år så kommer det en ganske stor EU-regulering av forretningsmodellen til Silicon Valley. Det mange i Norge som jobber utrolig godt med det forbrukerrådet for eksempel. Men jeg mener likevel da, altså at det, jeg synes det litt hva skal jeg si? Ikke sløft, men jeg synes ikke det så presist å skulle sammenligne med at alltid gå tilbake og si sånn, ja, før trodde man at man fikk firkantede øyne av å se på TV. Vi må ikke ha moralsk panikk. Jeg tror utrolig mye av liksom, den uetiske praksen til Silicon Valley har kunnet fortsette langt på overtid på grunn av den typen argumenter. Nei, vi må for Guds skyld ikke virke som dinosaurer. Vi må for Guds skyld ikke være teknologikritiske. Mens kunstig intelligens en teknologi som stiller oss overfor helt nye problemstillinger, fordi den imiterer menneskelig intelligens. Bare at den har liksom superkrefter i tillegg, da, algoritmiske superkrefter.
Men apropos det med imiterer, fordi en sånn gjennomgående rød tråd i boka di jo det begrepet som du kaller mimesis, ikke sant? Og en spesiell karakter da, som dukker opp der, som går igjen i din forståelse av Silicon Valley og bruken av internett. Fortell oss, ikke sant, hva mimesis, og hvorfor må vi forstå det hvis vi skal forstå nettet?
Altså, det en fransk filosof som heter René Girard som jobbet i Silicon Valley. Han underviste på Stanford universitetet, og han har skapt noe som heter mimetisk teori. Og den teorien, sånn som jeg ser den, så det en teori om ekkos tilstedeværelse i verden, altså om ekko i oss. Og jeg skal ikke gå inn i hele teorien, men kort sagt så det en teori som forklarer hvorfor mennesker produserer både idoler, og rivaler, altså konflikter, men også syndebukker. Sånn at noe av det jeg synes jeg ser da, i de plattformene, det at de til tider fungerer som syndebukkmaskiner, og det på grunn av disse mimetiske, egoistiske kreftene. Da. Altså at man, når det blir veldig konflikt, så lager man noe sånn alle mot en formasjon. Jeg bare tenkte på det for eksempel i går, Atle Antonsen, det var liksom på et par timer så var den posten da, altså han hadde jo tydeligvis, jeg tar ikke stilling til liksom innholdet i det, men jeg bare tar stilling til mediekreftene i det. På et par timer jeg satt og så på mobilen, satt på jobb, og så ser jeg liksom en like, eller en tusen like, to, så gikk det opp til 10.000 på bare et par timer, og så var det på først på en forside, til slutt var det på alle forsider over hele landet. Og det er den logikken der, at det syndebokmekanismen i praksis. Altså det at ett menneske kan på en måte steine, altså i før i tiden var dette steiningsprosesser, ikke sant? Det sto ett menneske, så sto alle og steinet rundt. Så det noe sånn, hvem skal kaste den første sten? Budskap da, jeg har når det gjelder de mekanismene da. Og jeg tror faktisk også for ungdom at de merker det. Jeg har hørt flere studenter for eksempel si at de synes det vanskelig å snakke fritt, tenke fritt på nettet, fordi at det farlig. Man må ha en sånn, den ungdommen har liksom en spesiell sensitivitet da, på de kollektive kreftene, egoistiske kreftene som er i disse forene da.
Ja, som helt utenfor vår kontroll. Det jo en sånn skrekk vi har alle sammen, tror jeg, at en dag skriver du noe dumt, og så sprer det seg som ild i tørt gress, da, eller i det som verre på nettet. Du skriver jo også i, ikke sant, det heter jo et essay om algoritmer og begjær. Og vi har jo alle, tror jeg, en sånn forståelse av hva algoritmer ikke sant? Sånn, velger du en video på Instagram, så får du 100 lignende dagen etter. Men det vel noe mer, liksom, noe mer enn det? Altså, for det jeg ikke forstår helt hvordan det fungerer fra produksjonssiden, altså fra Silicon Valley-siden. Hva egentlig en algoritme? Altså, hvorfor det en del av overskriften din?
Altså, en algoritme jo bare en oppskrift, altså en programmering, en oppskrift som skal føre brukeren et sted. Altså, hvis du gjør sånn, så føres du til neste sted. Så det jo de bestemte kodene, algoritmen, fører oss in I som vi märker. Sånn at man kan tänka sig att algoritmer kan vi kunde tänkt oss helt andra algoritmer. Då ville världen sett annorlunda ut. Alltså där så
hur då för exempel är det inte så att det bara fångar upp det jag liker mest? Är det liksom andra faktorer också?
Ja, alltså nu för ett exempel är som är det var att alltså när nätet alltså när algoritmerna fungerade så att det parade oss med in I ekokamera så tog Mark Zuckerberg ett sånt grepp hvor han skulle prøve å dempe liksom nyhetsstrømmene da fordi at han mente at det gjorde at folk liksom bare begynte å lese Fox eller bare altså komme inn I politiske ekkokamre. Mm. Så han sa fra og med nå skal jeg endre algoritmen så jeg skal bare sette folk I kontakt med hverandre I stedet. Og da kom gule vester, da kom de sosiale massebevegelsene. Altså da sånn at man ser på en måte de sosiale formasjonene endrer seg også etter hvordan algoritmer programmeres da.
Det her jo ganske alvorlig, sant? Altså det jo en sånn der, da har man en sånn liten hånd inn I demokratiet da, ved å programmere teknologien på den korrekte måten, eller den måten man ønsker at den skal være.
Ja, absolutt. Men når det sagt da, så det, jeg synes det et poeng at altså, algoritmen en ting, men vi spiller sannelig med på laget, altså fordi at dette krefter I oss da. Dette sånn som våre psykologiske posisjoner kanskje sånn at jeg tror nok at, at liksom det der å skylle på, og jeg tror heller ikke det har sittet en sånn ond gjeng I Silicon Valley og bare nå, ikke sant? Det nok et stort element av grådighet, men jeg tror ikke nødvendigvis at de har hatt liksom antidemokratiske hensikter eller noe som helst. Jeg blir liksom ikke helt konspiratorisk sånn sett, men det noe I samspillet mellom teknologien og psykologien vår som både veldig interessant og veldig viktig å forstå. Da,
Men du har jo selv ungdommer som du nevnte som vokst opp I dette her. Mm. Hva det du liksom som mor da, eller som forelder har tenkt disse årene hvor de selv, de har helt sikkert vært en del av dette her. Mm. Hva har du vært mest bekymret for liksom, eller hva underveis?
Altså ene datteren min sa, mamma, det egentlig utrolig rart at vi ikke har sånne strenge grenser, at vi så mye på sosiale medier og sånn, I og med at du skriver om det, så tenkte jeg, ja, det faktisk litt rart. Men jeg føler at, jeg synes at det har vært veldig, veldig vanskelig å liksom, regulere det, fordi det der det sosiale livet Jeg ser også at vennskap utspiller seg der. Jeg skulle ideelt sett ønsket en annen, altså ønsket mer et bedre sansemessig miljø da for ungdommen vår, det skulle jeg.
Hvordan kunne det vært for eksempel? Hva det som ligger I det?
Nei, det kunne bare vært altså alt som jeg tror som menneskelig, grunnleggende menneskelig da, som vi henger sammen, vi sitter I samme rom, vi ser hverandre I ansiktet. Vi ser hverandres ansiktsuttrykk når vi blir lei oss eller glade. Vi utveksler masse informasjon, ikke sant, mellom kroppene våre og hjernene våre, og vi på en måte det å bli gang skikkelig gangs mennesker, tror jeg handler om å stille opp fysisk. Mm. Så jeg skulle selvfølgelig ønske det altså. Men samtidig altså jeg ser at at de også har, skal jeg si, det er en generasjon som jeg føler også har en veldig stor empati. Mm. Jeg tror også det kan ha med det samme å gjøre. Altså, de vokst opp I sånne kjempestore fellesskap. Mm. Så.
Men hvis du skulle, altså vi har diskutert litt I dag, gjennomgående dagen egentlig, hvor skal man plassere ansvaret for dette her? Disse ungdommene våre jo da liksom I hendene, hadde den der sagt, på Silicon Valley store liksom, markedskrefter. Og hvem det som har ansvar for å gi dem da en annen sanselig verden? Det oss som foreldre? Det ungdommen selv? Det myndigheter, skole, bransjen? Hvor skal man plassere det ansvaret?
Jeg tror at det må være over alle disse funksjonene. Må jobbe I samme retning. Mm. Og fordi at det ikke sånn at en sitter med ansvaret, altså dette er så totalt. Mm. Så jeg tror egentlig at det en slags sånn bevissthetsendring da, som må til.
Men hvordan gjør man det?
Nej, man snakker sånn som det her da.
Skriver en bok. Ja. Mm. Jeg skulle ønske, jeg tenkte jeg leste din bok, at jeg skulle ønske at du hadde skrevet en ungdomsbok med samme budskapet, kanskje i tegneserieform, for det de klarer å få med seg, fordi det veldig mye sånn interessant og kunnskap, men det jo komplisert, sant? Altså, det er ikke enkelt å gripe fatt i.
Nei.
Kan du ikke gjøre det?
Åh!
Skriver en liten bok.
Det var hyggelig sagt. Ja, det har jeg faktisk litt, det har vært gøy, og det har vært viktig også.
Ja. Ja, for det jo, du får jo gjerne den der du skjønner ingenting mamma-holdningen, og så sitter du og bare skjønner helt masse jeg, venn min. Jeg har lest Lena Lindgren. Men det vanskelig å trenge igjennom da, oppmerksomheten, som andre steder. Og vet du hva, vi ute av tiden, Lena, og det helt krise egentlig, for at det så mye mer å snakke om. Jeg synes vi bare så vidt har begynt. Så da kan jeg ikke annet å gjøre enn å bare anbefale din bok på det aller sterkeste.
Tusen takk. Hyggelig å være
her. Takk for at du kom.